Areena.
Politiikka Radio.
Sitkeä hintojen nousu aiheuttaa huolta. Euroalueen inflaatio on rikkonut ennätyksiä ja hintojen laukkaaminen voi nousta keväällä jopa vaaliaseeksi. Nyt kysytään taloushistorian tuntijalta, mikä on inflaatiopeikon syvin olemus ja miksi vuosikymmenten takaiset inflaatiopiikit voivat vaikuttaa ajatteluun edelleen. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja inflaatio, se tuntuu kukkarossa, joten aloitetaan siitä, mikä monia voi kiinnostaa, eli kuka kärsii nyt eniten. Eri arviot ovat saattaneet kuulostaa hieman ristiriitaisiltakin. Esimerkiksi Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto arvioi kuukausi sitten Ylellä, että kaikkein tuhoisinta inflaatio on pienituloisille, ja sitten sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari sanoi tarkemmin, että on yksi ryhmä, johon hintojen nousu nyt erityisesti iskee, ja he ovat palvelualojen ja teollisuuden suorittavan työntekijöitä, jotka ansaitsevat 2400–2800 euroa kuussa. Tässä on pari esimerkkiä, mutta mitä sanot taloushistorian tuntijan silmin, että mikä on oma arviosi, että kenelle inflaatio on kovin paikka?
No varmasti. Noi kaikki on hyviä arvioita, että nyt kaikki, joiden tulot ei, nimellistulot eivät nouse, kärsivät tietenkin siitä, mutta koska tämä hintojen kohoaminen on hyvin epätasaista eri tuoteryhmien osalta, niin silloin tietenkin, jos vaikka sähkö lämmittää taloa, niin kärsii tietenkin energiahinnan noususta. Pienituloinen, jonka kulutusbudjetista suuri osa menee ruokaan, jonka hinta nousee voimakkaasti kärsivät. Eli se on hyvin epätasaista, joten varmaan on vaikea sanoa vielä, että kehen se tarkalleen ottaen kohdistuu.
Ja sitten tässä on lisätty sitäkin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia heitä suojaa perusturva, joka on sidottu indekseihin, ja että parempi tuloinen keskiluokka taas ei niinkään inflaatiosta kärsisi, mutta sitten on muita kärsijöitä, ne joilla on säästöjä tilillä ja niin poispäin. Onko tämä aika vaikea paikantaa tämä, että kuka tästä nyt erityisesti kärsi?
Joo, se varmaan on kysymys siitä, että miten pitkältä aikavälillä me katsellaan tätä, että jos tämä inflaatio jatkuu, niin silloin nämä vaikutukset tulee. Jos tämä on lyhytaikaista, niin tämä on ehkä niin kuin ohimenevä kupru vaan ihmisten kukkarossa.
No jos mennään historiaan, niin itsenäisen Suomen historiassa on ollut 3 inflaatioryöpsähdystä, eikö niin, että sotien aikoina ja 70-luvulla. Ja jos katsotaan, ketkä niissä on kantanut suurimman taakan, niin onko sitten niin, että ehkä hieman yllättäen, niin pienituloiset ei välttämättä ole historiassa aina ollut niitä, jotka hintojen laukkaamisesta on eniten kärsinyt? Onko ymmärtänyt tämän oikein?
Siis tosiaan, niin kuin sanoit, niin on 3 sellaista isompaa inflaatiopiikkiä Suomen historiassa. Ensimmäisen maailmansodan tienoilla itsenäisyyden alussa, toisen maailmansodan aikana ja sitten 70-luvulla. Ja 70-luvun inflaatiohan nyt paljon viitataan. Ja nämä on kaikki hieman niin kuin erilaisia. Ja niin kuin sanoit, ei välttämättä ole ollut niin, että pienituloiset ovat kärsineet, sanotaan vaikka niin kuin ensimmäisen maailmansodan tienoilla huomattavasta inflaatiosta. Tietenkin ne, joilla on säästöjä, on menettänyt ne. Eli silloin säästelijät ihmiset, jotka oli pannut vaikka ennen ensimmäistä maailmansotaa rahansa pankkitilille, niin huomasi, että niiden reaaliarvo on enää 10% siitä, mikä oli. Ihmiset, jotka oli kuluttanut kaiken tulonsa tai jolla ei ollut säästämisessä varaa, niin ei kärsinyt siitä, ja sitten kun heidän palkkatasonsa vähitellen nousi niin kuin sitten siinä inflaation myötä, niin heidän reaaliansionsa ei ehkä ollut laskenut ollenkaan. Taas virkamiehet, joilla oli korkea palkka ja hyvä asema ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin koska heidän palkkansa määriteltiin valtion budjetissa, niin se ei elänytkään yhtä nopeasti kuin tavallisen duunarin palkka, joten heidän reaaliansionsa laski aika voimakkaasti, ja se oli iso tämmöinen poliittinen kysymys 20-luvun Suomessa.
Joo, kiinnostavaa. Mennään heti tähän, puhuit sitä säästäväisyydestä, niin kysytään heti siitä, että kun säästäväisyys on tämmöinen perinteinen hyve, mutta hintojen laukatessa sitten säästönsä menettää ne, jotka makuuttaa vaikka nykyisin niitä matalakorkoisilla tileillä, niin siellähän niitä menee, niin, ja niinhän moni Suomessa tekee, että makuuttaa rahojaan tileillä. Niin miten iso asia se on, että inflaatio panee tällaiset ehkä kunnollisina itseään pitävät säästäväiset ihmiset nyt sitten kärsimään?
Mä en tiedä, miten paha asia se on, mutta näinhän se isossa inflaatiossa tietenkin on, että joka ei ole millään tavalla suojannut säästöjään tai sijoittanut sillä tavalla, että niiden arvo kasvaisi inflaation myötä, niin totta kai menettää. Ja sitten kun puhutaan suuren mittaluokan inflaatiosta, niin nämä tappiot on tietenkin isoja. Tosin nyt täytyy olla aika taitavaa, että ei häviä osakemarkkinoilla sitten sijoittaessaan. Mutta ilman muuta tämä on tietenkin, joku voi pitää tämmöisenä niin kuin kansansaidon kaltaisena moraaliopetuksena tai vääristyneenä moraaliopetuksena, että ihminen säästää ja menettää silti, kun sitten toinen, joka ei säästä, niin ei menetäkään niin paljon.
Mitä vaikutuksia sillä nyt sit voi olla laajemmin, jos ihmiset lakkaa säästämästä ja panee rahat heti haisemaan, jos niitä nyt ei kannata ainakaan tileillä makuuttaa inflaation takia, niin historiassa on tällaisista ymmärtääkseni puhuttu.
Jos ihmiset ei säästä, niin ne kuluttaa, jolloin kulutushan tässä pyörittää talouden pyöriä, että välttämättä se ei tietenkään vaikuta mihinkään, mutta mä en usko, että tämä radikaalisti voi vaikuttaa, jollei se inflaatio todella niin kuin pitkäkeskoista, jos ei odoteta, että inflaatio jatkuu pitkään. Että täytyy tapahtua, siis nykytilanteeseen verrattuna esimerkiksi aika paljon asioita ennen kuin tuollainen skenaario toteutus.
No kysytään nyt siitä, että jos tätä nykyistä hintojen laukkaamista, jota on tänä vuonna etenkin nähty, josta verrataan Suomen aikaisempiin inflaatiovaiheisiin, niin mikä tätä aikaa sitten muistuttaa eniten?
Jos katsotaan, että tänä vuonna vuositason inflaatio, jos puhutaan siitä, että mitä tämän vuoden hintataso on verrattuna viime vuoteen, niin se nousee Suomessa todennäköisesti sinne 7% tienoille, ehkä pikkusen yli. Tämä on vielä niin kuin lastensarjaa historiallisissa inflaatioissa. Eli tällä tasolla oltiin edellisen kerran niin kuin 80-luvun alussa, 40 vuotta sitten. Joten ihan sellaisessa hurjassa inflaatiovauhdissa ei olla tällä vauhdilla. Mutta tietenkin se lähivertailuryhmä, vertailukohta tulee varmastikin 1970-luvun tilanteesta, joka on niin kuin lähempänä meidän maailmaa. Ensimmäinen maailmansota, itsenäistymisen alku, toinen maailmansota ja sen jälkivuodet on niin kuin erilaisessa maailmassa. Mutta 70-luku tulee varmaan lähelle ja sillä tavalla niin kuin tässä julkisessa keskustelussa on otettu lähinnä esimerkkejä tästä 70-luvun tilanteesta, jolloin elettiin niin sanottuun stagflaation aikaa, eli talouden lama, stagnaatio plus inflaatio yhdessä. Ja silloin tuli tämä uusi termi käyttöön. Ja se on varmaan se lähin vertailukohta.
Puhutaan tuota stagflaatiosta vielä myöhemmin. Mutta kysytään siitä, että nyt kun me puhutaan historiasta, niin siitä on keksitty monia nasevia sanontoja, että mitä historiasta voi oppia vai voiko siitä oppia oikein yhtään mitään. Niin mikä on oma filosofiasi ja mitä sanot, että miksi me tästä puhutaan, että mitä näistä aiemmista inflaatioista sitten voi oppia, miksi niihin kannattaa palata?
No historialla ei ole päämäärä eikä se toista itseään. Mutta historia tarjoaa meille esimerkkejä, esimerkkiaineistoa siitä, mitä on aiemmin tapahtunut. Me ei voida panna maailmantaloutta laboratorioon ja muuttaa jotain parametria, katsoa, mitä tapahtuu. Ja sen takia historialliset esimerkit on niitä keinoja, joilla me voidaan arvioida sitä. Totta kai taloustiede kertoo, silloin kun se on oikeassa, niin kertoo paljon varsinkin sellaisista tapahtumista, jotka toistuu jatkuvasti. Mutta nämä isot tapahtumat, isot inflaatiot, isot talouskriisit on sen verran ainutkertaisia, että ei ole aineistoa, josta luoda talousteoriaa. Miten nämä toteutuu. Silloin historia tarjoaa sen prisman siihen, että mitä katsella niitä historian valossa. Sitten voidaan pitää tietysti kysyä siitä, että paitsi hakea pinnallisia yhtäläisyyksiä, katsoa, että millä tavalla tilanteet oli toisenlaisia. Tämä pätee myös inflaatio, että ne on ollut erilaisissa ympäristöissä. Sitten kysyä, että muistuttaako meidän ympäristö nyt sitä ympäristöä, jossa tämä inflaatio toteutui aiemmin.
No nyt kun tuossa alussa tuli puhuttua siitä, että mikä on inflaation syvin olemus, niin mitä sanot siitä, että mikä on sen syvin olemus?
Sen syvin olemus yksi on ainakin se, että se on vero käteiselle rahalle. Jokainen, joka pitää rahaa omaisuuttaan käteisenä tai sen kaltaisena pankkitilellä ja muuta, niin inflaatio syö sitä tietenkin. Se on hetken päästä menettänyt rahaa ostovoimansa, sillä saadaan vähemmän tavaroita ja palveluja kuin saatiin ennen inflaatiota. Se on se yksi ominaisuus. Sitten tietenkin se on tulojakomekanismi. Se jakaa rahaa. Velalliset voittaa ja velkojat häviää, koska velalliset maksaa velkansa huonontuneessa rahassa ja velkoja joutuu ottamaan vastaan sen huonontuneen rahan. Ja lisäksi on sitten tällainen talouden iso häiriötekijä. Kun me ei tiedetä, mitä hinnat on huomenna ja ylihuomenna ensi vuonna, niin se tekee taloudesta vähän huonosti ennustettavaa ja silloin on vaikea investoida, vaikea tehdä isoja päätöksiä, kun ei tiedä, että onko se hintataso kaksinkertainen ensi vuonna, jos on sellainen tilanne, tai onko se vakaa. Ja tämä on se varmaan nämä kolme ainakin pääseikkaa tulee mieleen.
No usein kun puhutaan inflaatiosta ja historiasta, niin puhutaan Saksasta. Saksahan on siis maa, jota voiko sanoa, että vaivaa tällainen krooninen inflaation pelko. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen hyperinflaation ja sen aiheuttaman laman, niin sen on katsottu luoneen pohjaa Adolf Hitlerin nousulle valtaan. Niin Suomi on usein ajateltu olevan vähän samankaltaista Euroopan nuukaa vyöhykettä, mutta meillä velkojen maksaminen takaisin on ollut osa kansallista tarinaa, mutta inflaation pelko ei ole kuulunut samalla lailla kuvastoon kuin Saksassa, niin minkä takia?
Ensinnäkin, jos mä kommentoin että en sanoisi, että hyperinflaatio toi Hitlerin valtaan. Hitler,
onko on tämä siis väärä käsitys?
No, sovitaan näin, että se olisi pikkusen väärä. Koska Hitlerhän nousi valtaan 10 vuotta sen jälkeen, kun inflaatio oli saatu hallintaan Saksassa. Ja hänet nosti valtaan ennen kaikkea se 30-luvun laman tyytymättömyys, suurtyöttömyys. Ja silloin hinnat eivät nousseet, hinnat laskivat, koettiin hintataso yleinen lasku, eli deflaatio, joka kaikkien taloustieteilijöiden mielestä on vielä turmiollisempaa kuin inflaatio, joka ei ollut hyperinflaatioluokkaa. Se on toinen kysymys, että oliko siellä hyperinflaatiolla sellaisia vaikutuksia, jotka muokkasivat sitä maaperään pidemmällä aikavälillä. Se voi pitää paikkansa, mutta sinänsä ei tämä hyperinflaatio ei tuonut Hitlerin valtaan. Mutta se jätti, niin kuin sanoit, Saksan psyykkeeseen sellaisen hirveän inflaatiopelon, ja joku argumentoikin, että se vaikutti siihen esimerkiksi, minkä takia 30-luvun laman alussa niin kun suhtauduttiin inflaatioon niin varovasti, joka olisi ehkä helpottanut sitä tilannetta. Ja tämä näkyy tietenkin sitten toisen maailmansodan jälkeen, että Saksa on ollut näistä historiallisista syistä sellainen kovan rahan maa. Suomessa ei niin kun sellaista traditio ole, koska miten mä sanoisin kaunisti, että Suomella ei ollut varaa sellaiseen. Suomen on pitänyt hyväksyä yleensä nämä ensimmäisen maailmansodan ajan inflaatio, toisen maailmansodan ajan inflaatio, koska kaikki muut vaihtoehdot olisivat olleet epärealistisia.
Ja olet ollut mukana kirjoittamassa nyt kirjaakin, jossa tätä asiaa on käsitelty, kirja ilmestyi tänä syksynä. Oliko siis niin, että meillä tämmöinen inflaatiomörkö oli tavallaan osana ajattelutapaa, mutta se katosi silloin, kun Suomen Pankin entinen pääjohtaja, presidentti Risto Ryti, pantiin vankilaan sodan jälkeen.
Joo, siis ne toimijat, jotka koki ensimmäisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan yllätysinflaation, niin niillä tämä jäi niin kuin tajuntaan vahvana seikkana. Näihin kuuluu Väinö Tanner, joka oli 1917 Tokon hallituksen valtionvarain toimituskunnan päällikkö, eli nykykielellä valtiovarainministeri, ja niihin kuuluu Risto Ryti, joka tuli valtiovarainministeriksi 20-luvun alussa. Ja Tanneristähän tuli pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja, Risto Rytistä tuli Suomen Pankin pääjohtaja, ja heillä molemmilla oli tämä vahva käsitys siitä, että inflaatio on tosi suuri paha mörkö, ja kun Ryti pantiin sitten sotasyyllisenä istumaan tuonne Sörkän linnaan, niin hän siellä sitten vielä kirjoitti pari pamflettia inflaation tuhoisuudesta, ja keskuspankin johtajana hän oli nimenomaan varjelemassa sitä, että inflaatio ei tuhoa Suomen markkaa. Mutta sen jälkeen, niin siis voi sanoa, että on ehkä niin kuin muut tekijät niin kuin ajanut tämän yli, ja sitten inflaatioita ei koettu enää ongelmaksi sen jälkeen, kun toisen maailmansodan jälkeen kasvu käynnistyi.
Jos puhutaan inflaation poliittisuudesta, niin Britannian rautarouvan Thatcherin talouspolitiikan päävihollinen oli lapasesta karannut inflaatio, ja Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan, hän sitä toistetaan, että hän sanoi inflaatiota väkivaltaiseksi kuin ryöstäjä, ja nyt taas tänä aikana meillä on esimerkiksi käsitelty sitä, että demaripääministeri Sanna Marinin tulkittiin kyseenalaistaneen tänä syksynä twiitillään keskuspankkien korkopolitiikkaa, niin mitä sanot tästä, että mihin inflaatio sijoittuu poliittisella kartalla, että onko sen torjunta nyt jotenkin leimallisesti oikeiston lempiprojekti vai?
No jos ajatellaan historiallisesti, niin ehkä tässä pikkusen on perää, että oikealla on enemmän kannettu huolta siitä rahan arvosta, ja vasemmalla vähän vähemmän. Ehkä johtuu siitä, että niin kuin raha on enemmän ollut siellä oikealla puolella kuin vasemmalla, jonka arvosta huolehtii. Ehkä tässä on yksinkertainen inhimillinen selitys. Mutta varmaan nykyään ei tätä jakolinjaa siis järkevästi ajattelevien poliitikkojen kohdalla ehkä ole tai ei ainakaan soisi olevan.
No kysytään siitä, että mikä on sitten näkyvin perintö, jonka nämä aiemmat inflaatiot ovat tänne jättäneet?
Siis näkyvin perintö on varmaan se, että niitä kannattaa välttää, niitä suuria inflaatioita, että niistä ei ole sinänsä pitkäaikaista iloa ollut. Ja tavallaan ehkä näkyvin, mikä vaikuttaa tällä hetkellä, on tämä 70-luvun kokemus. Se oli semmoinen kuitenkin käännekohta talouspolitiikassa. Toisen maailmansodan jälkeen läntisessä maailmassa elettiin 30 vuoden hieno kasvukausi, sitä kutsutaan kultaisen kasvun ajaksi. Ja silloin talouskasvun kasvoi nopeasti melkein kaikkialla, työllisyys oli korkealla tasolla ja hallitukset oli itsevarmoja siinä, että pystytään hallitsemaan inflaatiota ja pitämään työllisyys korkealla, ja tämmöinen keynesiläinen ajattelu, suhdannepolitiikka oli niin kuin elossa. Ja sitten tuli tämä yllätys, 70-luvun puolivälin lama ja hintojen nousu, koska yleensä jos talous menee alas, niin hinnathan pitäisi mennä alas noin perus ajattelun mukaan. Mutta koettiin tämmöinen oksymoron, että meillä on niin kuin syntyi tämä stagflaatiotilanne. Ja silloin tapahtui myös niin kuin talouspoliittisessa ajattelussa niin kuin käänne, että okei, että suhdannepolitiikka ei oikein onnistu hallituksilta, että se on parempi antaa keskuspankeille, joilla on niin kuin nopeammat välineet toimia, eli korkopolitiikka. Ja sen jälkeen me on niin kuin paljon sitten eletty varsinkin 90-luvulta lähtien siitä, siinä maailmassa, jossa talouspolitiikan suhdannepoliittinen niin kuin päätöksenteko keskittyy keskuspankkeille ja niiden suuntaan katsotaan silloin, kun ajatellaan, että suhdannetta pitää nopeasti hoitaa.
Eli että tämä nykyisyys on ikään kuin, nykyinen politiikan linja on ikään kuin perintöä sieltä 70-luvun inflaation opetuksista
Kyllä varmaan on sitä, että koska siinähän just Yhdysvaltain keskuspankki Fed ja sen johtaja Paul Volcker 80-luvun alussa näytti niin kuin suuntaa tälle, että korkoja nostamalla, hurjasti nostamalla ajetaan inflaatio alas. Ja sitten niin kuin 90-luvun alusta niin keskuspankit kautta maailman omaksui tämän inflaatiotavoitteen Uuden-Seelannin. Keskuspankin oli siinä ensimmäisenä. Ja sitten se asetettiin sinne 2%, joka ei tule mistään erityisestä teoriasta mun ymmärtääkseni. Ja Uusi-Seelantikin vaihtoi sitä 1-3 ymmärtääkseni. Mutta se jäi siihen 2%, ja kun tämä 2% lyötiin niin kun talouspolitiikan laintauluihin, niin kun hakattiin, niin siitä sitten pidettiin kiinni, ja siihen talouden toimijat mukautui tähän ja odottaa, että meillä on 2% inflaatio.
Politiikka Radio.
Meneillään on keskustelu inflaatiosta. Studiossa on taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen, ja minä olen Antti Pilke. Ja puhuit äsken siitä, että Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Paul Volcker tappoi ikään kuin silloisen inflaation. Se tapahtui kovilla koronnostoilla 80-luvun alussa. Hän on siitä kuuluisa. Niin onko nyt sitten tilanne se, että löytyykö keskuspankista sellaisella lailla hänen ihailijoitaan? Onko mahdollista, että tällaiseen samankaltaiseen pitää tässä nykytilanteessa vielä mennä?
Siis samankaltaiseen ei varmaan tarvitse mennä niin kauan, kun inflaatio on tällä tavalla vielä niin kuin höyhensarjan lukemissa historiallisesti. Eli nyt kun jos puhutaan siitä, että vuosiinflaatio on niin kuin Suomessakin 7% tienoilla, niin se ei ole vielä hurjaa. Mutta tietenkin se on kyse siitä, että keskuspankit yrittää saada tämän inflaation kääntymään nopeasti, joko sen takia, että sitten päästään vähemmillä niin kuin taloudellisen aktiviteetin kokonaistuotannon menetyksillä. Että sitten jos inflaatio jatkuu ja se niin kun ihmiset odottaa sitä, toimijat odottaa, että inflaatio jatkuu ja voimistuu, niin silloin tulee palkankorotuspaineita, silloin tulee muita kustannuspaineita, jolloin se inflaatio alkaa ruokkia itseään. Tämä on se, mitä niin kun pelätään ja joka halutaan estää. Ja totta kai keskuspankkirit niin kun taistelee oman uskottavuutensa puolesta, sillä heillä on yksi ainut tehtävä, ainakin EKP:llä, että varmistaa hintavakaus. Jos ei siinä onnistu, niin sittenhän ne ovat epäonnistuneet.
Ja 70-luvun käänne tässä ajattelussa, josta puhuit, niin se vei ikään kuin valtaa poliitikoilta ja siirsi sitä keskuspankeille, niin missäs nyt mennään sitten, että jos tämä talouspolitiikka muuttui 70-luvun jälkeen, niin mikä nyt voi olla edessä?
Siis voi sanoa, että voi ajatella tietysti niin, että se vei niin kuin suhdannepoliittista valtaa poliitikolta, mutta tavallaan muodostui ehkä kun voisi ajatella niinkin, että muodostui uudenlainen työnjako talouspolitiikassa. Eli suhdannepolitiikka on keskuspankin tehtävä. Hallituksilla on luoda, niin kuin tehdä rakenteellisia uudistuksia ja varmistaa niin kuin julkisen talouden hyvä hoito ja velkakestävyys ja niin päin pois. Ja tämä on se skenaario, jossa mennään ja sitten oletetaan, että tämä työnjako toimii sillä tavalla, että edelleenkin, eli keskuspankit vastaa tästä hintavakaudesta ja julkinen valta, hallitukset vastaa sitten julkisesta taloudesta ja sitten tekee rakenteellisia uudistuksia. Sitten jos tämä ei edeskään onnistu, tämä inflaation hillitseminen ja nämä inflaation kustannukset tulee kansalaisille ja taloudelle niin kuin suuriksi, niin sitten tietenkin voi syntyä erilaisia ajatuksia.
Millaisia?
No tietenkin yksi, mitä on oikeastaan esitetty jo aikaisemminkin, että onko tämä 2% inflaatiotavoite hyvä. Se on aika isoja paineita tai mielipiteitä siitä, että hieman korkeampi olisi hyvä, olkoon se 3 tai 4. Ei nimittäin taida olla mitään näyttöä siitä, että joku 4% inflaatio haittaisi talouskasvua, jos se inflaatio olisi ennustettavaa. Nyt tämä ongelma on siitä, että ei voida siirtyä noin vaan 2% inflaatiotavoitteesta 3% inflaatiotavoitteeseen, koska sitten talouden toimijat ja sijoittajat, kaikki muu ajattelee, että ehkä jos ne kohta siirrytään 4 ja sitten 5. Eli tavallaan tämä 2% inflaatiotavoitteeseen sitoutuminen tuottaa semmoisen velvoitteen tavallaan, että ei voida välittömästi vaihtaa sitä, vaan se pitää tapahtua jotenkin niin kuin ajan kanssa ja varmaankin sillä tavalla, että ikään kuin hallitukset hoitaa oman osuutensa tästä, eli toisin sanoen, että julkisen talouden tila on sellainen, ettei se vauhdita inflaatiota.
Mitä siitä nyt sitten voi seurata, jos tämä inflaatio pääsee karkaamaan? Taisit sivuta sitä jo äsken vähän, mutta vielä uudelleen.
Niin, siis jos ajattelee, että tässä on niin kuin ainakin 3 skenaario, että se hyvä skenaario, jota me kaikki toivomme, että keskuspankkien toimet auttaa, inflaatio kääntyy, niin kuin ennustetaan ensi vuonna jo laskut, Suomessakin se olisi jotain 4%. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että se inflaatio, korkeampaa inflaatiota ei odoteta, ja sitten ikään kuin inflaatio-odotukset pysyvät maltillisina, ja sitten voidaan ajatella, että se jo sitten seuraavana vuonna on inflaatiotavoitteen puitteissa. Se on tietysti se hyvä tavoite. Sitten tietenkin, jos keskuspankit onnistuu inflaation hillitsemisessä, mutta sitten talous menee lamaan pahastikin, niin sitten tietenkin se aiheuttaa totta kai poliittisia reaktioita, sitten menetetään, ja sitten tulee kysymys siitä, että ovatko nämä menetykset tämän inflaation hillinnän niin kuin saavutusten arvoisia. Ja kaikkein pahin skenaario on tietenkin se, että talous menee lamaan, mutta inflaatiota ei pystytä hillitsemään, jolloin sitten oltaisiin enemmän siinä 70-luvun stagflaatiotilanteessa.
No miten suuri pelko se nyt on, että tällaisen stagflaatioon joudutaan, eli että talouskasvu pysähtyy, inflaatio jyllää, työttömyys on korkealla?
No, mä olettaisin, että tällä hetkellähän se ei näytä todennäköiseltä. Tämä on ainakin se yleinen ajattelutapa, jolla pyritään pitämään mielialaa virkeänä. Eli ei näytä siltä, että se olisi se tilanne esimerkiksi ensi vuonna tai seuraavana vuonna. Mutta tietenkin kaikki riippuu siitä, että miten tämä inflaatio sitten kehittyy tässä ja miten sitten keskuspankit niin kuin hoitaa tämän leiviskänsä.
Jos mennään vielä sinne historiaan, niin tässä on nyt siis nähty Suomen osalta tosiaan, jos tämä nyt sitten on 4. inflaatiopiikki, niin 2 niistä ensimmäistä oli sotiin osuvia. Niin osuuko tämä hintojen raju laukkaaminen aina tällaisiin historian murroskohtiin vai aiheuttaako se niitä vai miten tämä niin kuin menee?
Siis tietysti nämä isot inflaatiot, missä yleensä tapahtuu jotain niin kuin poikkeuksellista. Nämä maailmansodat on tietenkin niin kuin huippuesimerkki. Siinä on niin kuin talouden mekanismi rikkoutuu aika pahasti ja siellä tapahtuu niin paljon. Muun muassa niin kuin kansainvälinen niin kuin rahajärjestelmä mullistui ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten toisen maailmansota oli tietysti oma keissinsä ja sitten myös 70-luvun liittyi tämän kansainvälisen rahajärjestelmän murros. Nyt tietysti tämä ero siitä, että ei ole sellaista niin kuin kansainvälisen rahajärjestelmässä tapahtumaan mitään muutosta, niin kuin se on ihan niin kuin business as usual, ja, mutta nyt tietenkin on sillä tavalla ehkä 70-luvusta muistumia, että nyt meillä oli koronan aiheuttama niin kuin toimitusketjujen rikkoutuminen, joka vaikutti inflaatioon. Sitten tuli tämä koronaelvytyksen tuoma niin kuin tavallaan inflaatio lisä ja sitten tuli tämä Ukrainan sodan inflaatio lisä. Ja 70-luvullahan sitten oli toisaalta niin kuin tämä Lähi-idän sota, joka nosti öljyn niin kuin aseeksi, aivan niin kuin Putin käyttää tällä hetkellä, ja se vaikutti inflaatioon, mutta sitä ennen Vietnamin sota paisutti Yhdysvaltain valtion menoja, ja se oli siellä inflaatiotekijä siellä, että siinä mielessä näyttää, että jotain poikkeuksellista monesti on liittynyt näihin yllättäviin inflaatiopiikkeihin. Sitten meillä on niin kuin inflaation vauhdittamista, joka ei tavallaan niin yllättävää ollut, mutta että tämä yllättävä piikki on sitten niin kuin hankalammin ennustettavissa, ja sen takia niin kuin tavallaan keskuspankit, jotka tavallaan hoitaa ikään kuin normaaliajan taloutta omilla keinoilla, niin nyt reagoi tilanteeseen, jossa tämä inflaatiopiikki on osittain sellaista, joka ei ole niin kuin tavanomaista tai normaalia.
No, alussa puhuttiin siitä, kuka kärsii tässä eniten, mutta Reagankin puhui tästä väkivaltaisena ryöstäjänä, niin miten sitä voi konkretisoida, että missä pähkinänkuoressa, että missä tämä inflaation epäreiluus sitten näkyy kaikkein selvimmin?
Siis epäreiluus varmaan näkee siinä, että se ei niin kuin kohtele kaikkia kansalaisia niin kuin samalla tavalla. Jos me ajatellaan, että koska ihmiset ero niin kuin tulojensa tulokehityksensä kannalta, varallisuutensa kannalta, oman kulutusmenorakenteensa kannalta, ja sitten tosiaan, niin kuin puhuttiin tästä näistä säästäjistä, niin toisilla on säästöjä, toisilla ei. Ja eli tavallaan siinä on se varmasti sellainen, mikä moni kokee niin kuin epäoikeudenmukaisena just sen takia, koska se on niin kuin epätasa-arvoinen kohtelussaan.
No, kysytään tähän vielä se, että tutkijana ja emeritusprofessorina, niin mitä nyt katsot kaikkein eniten tässä inflaatiossa, että mitä tarkkailet ja mitä odotat, että seuraavaksi tapahtuu?
Varmaan teen se, mitä muutkin, että seuraan näitä kuukausittaisia inflaatiolukuja ja odottelen, että ne kääntyy laskuun. Ja nythän tietysti Yhdysvalloista on pientä sellaista niin kuin myönteistä piirrettä tullut. Ja tietenkin tässä on euroalueella se jännä tilanne, että kun nyt nämä taantuman uhka näyttää yhä todennäköiseltä, tai taantuma, jos ei ole päällä, niin on tulossa. Ja nyt tavallaan se, että kysyy, että kuinka vakavaksi se niin kuin taantuma muodostuu, ja sitten millä tavalla Euroopan keskuspankki niin kuin reagoi nyt tähän koronostoillaan. Eli varmaan tämän tyyppisiä asioita, että varmaan ensi kevät kertoo siitä, että onko se inflaatiokehitys kääntynyt ja onko odotettavissa, että inflaatiosta tulee pitkäaikaisempaa.
No, kun sanoit tuossa, että ei tämä nyt historialliselta kannalta vielä mikään niin iso inflaatio ole, niin onko tässä nyt sitten enemmän syytä pelkoon vai toivoon?
Varmaan siis historiallisesti, niin kuin sanoin, tämä on kuitenkin vielä höyhensarjaa tai kärpässarjaa, miten sen luokitukset nyrkkeilyssä menee, niin, mutta enemmän toiveita jo siinä mielessä, että nythän tähän inflaatioon reagoidaan varsin niin kuin nopeasti, kun se on, tai joidenkin mielestä olisi pitänyt reagoida nopeammin, mutta reagoidaanko ne historiallisesti katsoen nopeasti, että 70-luvullakin niin inflaatio ehti jauhaa pitkään ennen kuin siihen niin kuin siihen reagoitiin. Ja nytten tavallaan otetaan heti niin kuin nämä aseet käyttöön. Ja sitten voi hyvinkin olla, tai mä olen siis peruspatologinen optimisti, mä ajattelen, että tämä onnistuu. Keskuspankit ja muut toimijat vastuullisesti hoitaa tämän tilanteen, ja kansalaisilla riittää sen verran pitkämielisyyttä, että ei lähdetä heti vaatimaan mahdottomia.
Ja näihin toivon sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen.
Kiitos.
Politiikka-radio.